чи димом, і Аркадій повів косарку вперед. Сука! Його гнітила стіна навкруг нього. Його лють була тією стіною, і лють була ж і тараном, щоб її рознести. Сука! Знає лише себе та свої бажання. Та що ти знаєш? Тутешні хазяї ставляться до тебе, як колись росіяни. Тут кабала непомітна. Кажуть, тут це можливо перейти з одного класу до іншого. Проте не перейдеш, якщо не вб'єш свою сутність. Він занурив косарку в траву і вдихнув пахощ. Ненавиджу тебе, корислива суко, мугикав він, і вітер сушив краплі поту на його чолі. Скрізь рабство. На роботі він раб Копфа, раб своєї жінки, бо колись сказав їй «я кохаю тебе». А слова ті, як наручники, не давали піти, зімкнувши обох їх разом у серці. І найгірше, він ні з ким і ніколи про це не говорив. Він взагалі майже ні з ким не розмовляв. Він хотів покинути дружину, але чоловік вартий стільки ж, скільки його слово. Якщо він зламає слово, тоді хто він такий? Він нахилився роздивитися гусеницю, що лізла по камень. Її пухнасте тільце вигиналося знаком питання. А що хоче знати вона? Як жити? Як старітися з жінкою, котра, здається, заповзялася доконати його своїми скаргами? Ніби він не працює цілий час. Ніби він і так, відколи вони перебралися до передмістя, не взяв на себе більше, ніж здатен тягти. Сидіти б їм досі в гетто на Нижньому Ісцайді. Чого всі вони від нього хочуть? Щоб він працював без любові? Почуття живлять чоловіка, не сон і не їжа. Але і не цю жінку він полюбив колись. Які у чужинців обов'язки одне перед одним? Йому кортіло сказати «Я тебе не знаю, дай мені спокій! Хто ти така, щоб щось у мене просити?» Його гнітили і її зашкарубла шкіра, і фарбоване волосся. Їй уже не подобалося з ним кохатися. Але коли вона сказала, що хоче окреме ліжко, він хитнув здоровезною головою. «Ні, як тільки він перестане відчувати, що вона поруч...» Їхньому шлюбу кінець. А якщо він захоче з кимсь переспати, чому ні? Проте зрадити боявся, тож пішов на порнофільм у Нью-Йорку. Дістав і задоволення, і відразу. Чувся пересиченим і отруєним від того пірнання в умоглядну фантазію, від споглядання дій, що чинилися так, наче вони не матимуть наслідків. Проте хіть не давала йому спокою. На роботі він працював руками, але уява скрадалась за пишною, м'якотілою жінкою, яку побачив на вулиці кілька годин тому. Якось він повертався з українського дому у Нью-Йорку, куди їздив дивитися футбол по телебаченню. Поки чекав під світлофором біля голландського тунелю, хтось постукав у шибку дверцят. До нього усміхалася висока губаста блондинка з підведеними зеленню очима. З приймача лилася травіата. «Сакріфіціо!» – басив батько Альфреда у нападі батьківської стурбованості. Жовта трикотажна блузка, мов гумова, прилипла до її грудей. Чорна міні-спідниця облягала стегна. Все ще всміхаючись, дівчина показала пальцем на нього, на себе, потім притисла червоним нігтем набухлий сосок. «Аддіо де пасато!» – співала Віолетта. Жінка стала підкочувати блузку. Аркадій, напружений кожним м'язом і жилкою, прикипів очима спершу до нижніх вигинів грудей, потім до сосків. На останнє випробування його подружньої вірності жінка почала задирати спідницю. Гавкіт гудків урвав його втіху. Водії позаду знудилися. Їм вже доводилося бачити ту виставу. На цей спогад його кидало у дрож, думав піти і висповідатися священикові, але вірив у Бога, не у священики. Аркадій вів косарку крізь високу траву. Мотор гарчав так гучно, аж він ледве чув власні думки. Привиділась мати на залізничній станції, солдати задерли їй на голову спідницю, і він погнав косарку вперед, все глибше і глибше врізаючись у Америку. Потім косарка замовкла. Аркадій смикнув шнура – дарма. Ластівка роками старалася не розглядати вітрин, проте іноді не стримувалася. Тому, коли бачила потрібну спідницю чи блузку, славила Богородицю. Вона мала власну кімнату для шиття, але це не те саме, що купувати речі, пошиті на Тайвані чи в Парижі. У жінок у журналах завжди нові убрання, що так пасують до їхніх усмішок. Їхнє життя здавалося такими яскравими, милими, упорядкованими. Вона читала їхні історії і дотримувалась їхніх приписів. Але це ні на що не